var borga nokkuð inn á þessu böl?
Inngangur?
Já.
Það man ég ekki eftir.
En eftir að templarinn kom,
var nokkuð farið að... Já, það getur verið eftir að templarinn kom og jafnum kannski það var verið að leika, braska við að leika því þá ég sá því að því ég var með luktina þarna og heyrði þetta og þetta brotblirinn að þá átti að leika skuggasveinn og það var nýr í pakkhúsi yfir sjó. Og þá átti þessi leikangir ekki á 25 aura. Við skulum sjá. Jú, ég get sagt þér það, ég svona það, sko, þetta heldur áfram, alveg þess að spila nútur. Þetta koma mér að segja vísu, sem segja mér sem varum í gangin. Það verið því að templarhús var byggt, þá var hérna auglýst á búðahunni og einari kaupmanni. Upp í skóla annað kvöld, svo allir getur hlegið, seint þar verður þyrðafljönd, frægast ekki neyið. En vlust koma ítar þá, allir þar með tölu, hreytt er inn því að horfa á húsið matarsölu. Klukkan átta kom þú inn með kuningjana níu, þetta var ég veit að vertið að byrjun, eina sjöður inngangin á eina þrenna tíu. Þjáttjóra, inngangurinn. Þetta gott.
Fékkst þú nokkuð tíma nokkra peninga fyrir að spila?
Nei, aldrei. Aldrei nokkuð einir fyrir það. Það var ekki býst af það.
Nei.
Það þótti sjálfst að gera það bara þekkildum minna, mjöndi gaman að því. Ég skemmti mér alveg svo hitt fólkið. Tók aldrei fyrir það og það var aldrei heldur nefnt. En mjög heldur að taka neitt fyrir það.